O miolo da cuestión. Imos co groso do podcast. Como xa teredes no voso guión, o primeiro será redactar con detalle a parte central. Para isto dividídevos en dúas parellas. Parella un redacción do repaso da actualidade da contorna aproximadamente 2 ou 3 minutos. Parella 2 redacción do desenvolvemento da temática central do podcast entre 3 e 5 minutos. E a gravar para que todos os membros do equipo pasedes por todos os roles, as persoas que aínda non pasaron polo estudio de grabación serán as que se encargarán de facelo agora. Dadelle renda solta á vosa creatividade.